Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайрылы таң, кымбаттуу радио тыңдоочу агайын. Бүгүн сәуірдің 3-ү, сенби. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы менен таныстыруун баштайт. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Үлей Бестей. Алда тыңдайтын такырыптарыңызды айта кетейин. Шетелде куугунда жүргөн Мухтар Абылязов өзүнөн БТА банктын акцияларын берүүн президент Назарбаев талап эткенин мәлімдеді. Саясаткерлердин пикиринче,
ол әңгімелер эгер шыны менен рас болса, оған президенттин өзү жооп бер керек деп ойлойм.
Жасалаш редакциясы ғимаратының есік терезесін қайратқан Қытай азаматына қатысты сот отырысы қазақ тілді аудармашының болмауынан кейінге қалдырылды. Оңтүстік Америкада солшыл елдермен байланысын нығайтуды көздеген Ресей премьер-министрі Венесуэлаға сапармен барды. Мәскеу метросындағы жарылыстардан кейін Ресейдегі этникалық топтарға қатысты күдікті көзқарас қалыптасып отырғаны жайлы айтамыз. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Баумғожа таныстырады.
Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Түркменстанды адам құқықтары туралы халықаралық келісімдердегі барлық міндеттемелерін орындауға шақырды. Президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен келіссөздерден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Пан Ги Мун адам құқықтарына байланысты алаңдаушылықтарға орай Біріккен ұлттар ұйымы Түркмен үкіметімен бірге жұмыс істеуге әзір деп атап көрсетті. Құқық қорғаушы топтар Біріккен ұлттар ұйымының басшысын Орталық Азияға сапары барысында аймақтағы адам құқықтары мәселесін көтеруге шақырған болатын. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Мәскеу метросындағы жанкештілік шабуылдардан құрбан болғандардың саны 40-қа жеткен. Жұма күні ауруханада 51 жастағы азамат қаза болған. Дүйсенбі күнгі шабуылдардан жарақат алған тағы 84 адам әлі ауруханада жатыр. Ресей астанасындағы жарылыстарға байланысты жауапкершілікті шешен бүлікшілерінің жетекшісі Доку Умаров өз мойнына алып отыр. Хабарлары қарағанда тергеушілер Мәскеудегі шабуылдарды жүзеге асырған жанкештілердің бірі Кавказдағы бүлікшінің жасөспірім жесірі екендігін анықтаған. Президент Дмитрий Медведев елдегі бірқатар шабуылдардан кейін парламенттегі негізгі партиялардың жетекшілерімен кездесті. Сәрсенбі күні Дағыстанның Кизляр қаласында орын алған екі жанкештілік жарылыстан 12 адам құрбан болған еді. Медведев бейсенбі күні күтпеген жерден Дағыстанға барып, қауіпсіздік ресімдерімен және аймақ басшыларымен келіссөз өткізді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Венесуэла және Боливия президенттерімен келіссөз өткізу үшін жұма күні Каракасқа барды. Венесуэла президенті Уго Чавес және Боливия басшысы Эво Моралеспен келіссөздерде энергетика, ауыл шаруашылығы және әскери қарым-қатынастар мәселесі талқылануда. Путиннің сапары алдында Венесуэла мен Ресей Ориноко өзеніндегі мұнайды бұрғылайтын бірлескен кәсіпорын құрғандарын жариялады. Amnesty International ұйымы Венесуэла президенті Уго Чавестің үкіметін елде өзгеше ойлайтындардың үнін өшіруге тырысуда деп айыптады. Аталмыш топ Венесуэлада бұрынғы президенттік үміткер Освальдо Альварес Пас пен оппозициялық заңшарушы Уилмер Азуае және телеарнаның басшысы Гильермо Зулуаганың тұтқындалуын айыптап отыр. Amnesty International-дың айтуынша бұл азаматтардың барлығы саяси себептермен қамауға алынған. Уго Чавес бұл тұтқындауларды қорғап, Венесуэланың заңдарын бұзған кез келген азамат жауапқа тартылуы тиіс деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия өз елшісін Вашингтонға қайта жіберіп жатқандығын хабарлады. Бұл туралы жұма күні премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Осыдан бір ай бұрын АҚШ Конгресінің комиссиясы Осман империясы кезіндегі армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп мойындаған соң, Түркия бұған наразылық ретінде Вашингтондағы елшісін шақыртып алған болатын. Арменияның айтуынша, 1915 жылы Осман империясы кезінде алдын ала жасалған жоспар бойынша 1,5 миллионға жуық армян өлтірілген. Түркия болса сол көптеген армянның қырылғанын мойындайды, бірақ оны геноцид деп атаудан бас тартып отыр. Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегерінің мәлімдеуінше Техран мен Бейжің санкциялар тиімді емес екендігі жөнінде келіскен. Қытайда келіссөздер өткізген Саид Джалили бұл туралы жұма күні хабарлады. Джалилидің айтуынша халықаралық санкцияларға байланысты Техран өзінің ядролық бағдарламасынан бас тартпайды. Қытай Иранға қарсы санкцияларды қолдайды ма деген сұраққа Джалили бұған Бейжіңнің өзі жауап беру тиіс деп атап көрсетті. Бейсенбі күні Ақ үй Қытайдың Техранға қарсы қосымша санкция енгізу мүмкіндігі туралы келіссөздерге қосылу жөніндегі шешімін жылы қабылдаған болатын. Бейжің Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде вето қою құқығына ие. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Жапониялык журналист Ауганстанда үс-түссү жоголуп кетти. Хабарлар караганда ул Талибан бакылауындагы аймакта урланган болуу мүмкүн. Жапония өкмөтүнүн баспасөз катчысы сарсенбі күнү Ауганстандын солтүстүгүнө барган 40 жаштагы мусулман журналисти Косуке Цуниоканын азыр кайда экендиги белгисиз деп хабарлады. АКШ Камбоджага аскери каруу-жарак берүүнү токтотту. Өткөн Вашингтон бул мамлекет адам укуктарын бузду деп эсептейди. АКШтын мамлекеттик департаменти бейсенби күнү Камбоджага 200 аскери жүк көлүгүн берүүнү токтоткандыгын хабарлады. Буга камбоджалык бийликтин Бириккен Улуттар Уюмунан босхун мартебесин сураган 20 уйгурду Кытайга берүү себеп болду. Олар өздөрүн Кытайда зорлук-зомбулукка ушурауы мүмкүн экендиктерин айтты. АКШ уйгурларды кайтарууга каршы чыккан эди. Уйгурларды экстрадициялаудан кийин бир нече күн соң Камбоджа Кытай менен бир катар ири коммерциялык келишимдерге отурду. Бейжин бул эки окуганын бири-бирине катысы бар дегенди жокко чыгарды. Байконур гарыш айлагынан Союз кемеси ушурулду. Гарыш кемесинин бортунда ресейлик эки гарышкер жана американдык гарышкер айел Трейси Колдвелл Дайсон бар. Соңку жаңылыктар менен